Hamar minutu goizeko 11ak izateko, farmazia tartean murgilduko gara orain Juan del Arco geure botikariaren eskutik. Juan, egunon.
Egunon.
Zapatu ederra daukagu gaur, eguraldi aldetik.
Bai, eguraldia, primerasko eguraldia daukagu, eguzkitzua. Eta ondo dator eguzki hori, bagaur jorratuko dugun gaiaz hitz egiteko. Eguzkiagaz badeko horrelako lotura bat.
Horregatik komenta dut, eguraldiarena, ze gaur melanomaren ganean egingo dugu berba.
Bai, ze urtero, maiatzaren 23an, melanomaren munduko eguna ospatzen da. Hau da, atzo, ezta? Eta zertarako, ba, herritarrak minbizi mota horren prebentzioaren eta diagnostiko goiztiarraren garrantziaz sensibilizatzeko. Bueno, lehenengo eta behin, esan behar dugu, melanoma, melanina sortzen da ben, zeluletan sortzen da minbizi mota bot dala. Hau da, funtzean azalean dagozan melanozitoetan sortzen dana. Eguzkitan, egon diran lekuetan agertzen da normalean, baina gorputzeko beste lekutan ere ager daiteke. Adibidez, oinazpian, genitaletan edo uzki inguruan. Baina, gehienetan, esan dugun bezala, azalean, eguzkitan egoten dan azal zatietan.
Beraz, argi dago lotura zuzena dagoala. Ez beti, baina bai daukiela harreman estua kasunetan txarrerako.
Bai, ze, eguzki esposizioa da arrisku faktorerik importanteena, ezta? Zeren eta erradiazio ultramorea da, erradiazio ultramorea da, zera, arrisku faktorea, ezta? Horrezegaitik, babestu behar gara. Eguzki esposizio bizia saihestu behar dugu, batez ere eguerdian, arropa egokia eta hegalzabaleko kapelak erabili behar dira, eta itzalean ibiltzen saiatu, ez hartu inoiz eguzkirik fotobabez egokia aplikatu gabe, gogoratu gutxienez, 20 eguzki babeseko faktore bat izan behar dugu, aplikatzen duguna, eta baita ere, garrantzitsua da gogoratzea, eguzkitako krema guztiek eguzkitan jarri baino orduerdi bat lehen hau aplikatu behar dirala.
Efektu hasieratik egiteko, ezta?
Aurretik. Oso importantea da. Eta gero, bi ordutik behin berriro aplikatu eta bainu bat hartu ostean. Hori da, prebenitzeko erarik oberena. Zeren eta gogoratu behar dugu, esan dugunez, erradiazio ultramorea arrisku faktorerik garrantzitsuena dalako melanoma izateko. Eta gogoratu behar da, larruazalak, behin baino gehiago esan dugu, memoria dauala, ezta? Eta bizitzan zehar jasotzen dugun erradiazio ultramorea gehitu egiten da. Hau da, melanoma ez dala eguzki erredura bat dogulako, ataratzen, baizik eta melanoma izateko arriskua areagotu egiten da gure azalean erradiazio ultramorearen orduak metatzen dugusan einean, egunez egun eta urtez urte.
Bai, azkenean, ondorioak epeluzean ikusten dira, baina pizkanaka esango dugu ez dakit, papeletak erosten goazela edo.
Hori da, oso ondo definitu duzun asuntua, ez da? Eta kontuten hartu behar dugu, melanoma azaleko tumore gaiztoen 104 inguru, baino ez bada ere, minbizi horiek eragiten dabezan eriotzen 165 eragiten dauz. Metastasiak sortzeko gaitasun handia daualako. Eta metastasi horiek gorputzeko edozein lekutan ager daitekez. Horregaitik, bereziki garrantzitsua da melanomaren prebentzioa, esan dugunez, baina detekzio goiztiarra ere. Melanoma larruazaleko orban bat bezala agertzen da hasieran eta garaiz erreusten bada orban hori, metastasi horiek saihestu ahal dira. Eta horrela, ba, eriotzak gutxitu egingo dira. Horregatik, pertsona guztiei, gomendatzen jakie, larrua salean dabezan orbanak zaintzea. Batzuek gehiago eta beste gutxiago, baina danok daukaguz orbanak azalean. Batzuk handiek, beste batzuk txikiek, eta urteak pasala, gero eta orban gehiago daukaguz. Hori ikusten dugu, ezta jakintzu izan behar hori ikusteko, ezta?
Eta, Juan, gero, zelan egin aljako aurre, behin eukinda? Dinot, prebentzioa garrantzitsua da, baina behin eukinda zen egin aldugu?
Bueno, dermatologoan gana joan. Hori da, lehenengo eta behin. Baina, dermatologoara noiz joan behar gara, ezta? Eta, hori, kontuten hartu behar da, esan dugunez, azaleko orbanak. Eta orbanak banan-banan begiratu behar dugu, ezta? Eta bost ezaugarri hartu behar dira kontuan. Eta bost letratan labur bilduz daikeguz. A, B, D, E eta K. Kasualitatez, vitamina kas bat datozenak. Vitamina C izan ezik, C letrie ez da existitzen euskeraz, ezta? Ba, vitaminak izendatzeko erabiltzen diren letriak, berak, ba, kasualitatez, ba, A, B, D, E eta K araua deitzen da. A, asimetriarena. Hau da, orbanaren erdie, beste erdie ez bezalakoa bada. B, bordeak edo basterrak. Irregularrak edo gaizki definituak badira. D, diametroa. 6 milimetrotik gorakoa bada. Hau da, orbana handie bada. E, evoluzioa. Ez badago egonkor. Kolorez edo tamaina aldatzen bada, edo askura edo odoljarioa bezalako sintomak sortzen bada. Eta azkena, K, kolorea. Kolore edo tonu desberdinak baditu bere barruan. Marroia, beltza, goriska edo horiska. Ezaugarri horietako edozeinek melanoma bat izan daitekeela identifikatzen laguntzen dozku. Eta beraz, horietakoren bat gorputzean dugusan orbanetako batean ikusten badugu, ba, garrantzitsua da dermatologaren gara joatea. Gero, hor dermatologoak kontsultan proba batzuk egingo dozkuez, eta beharrezkoa bada biopsia bat hartuko dau, ba, melanoma bat dan egiaztatzeko. Eta kasu horretan, sakontasuna eta edadura zehaztuko dau, eta gero guztiz erauzi ahal izateko. Eta hori, orban hori erauzten bada sasoiz, ba, ordun metastasirik ez da egongo. Horrezagaitik diagnostiko goiztiarra oso garrantzitsua da.
Benetan, ba, Juan, minutu bat besterik ez da falta Maikak izateko, ez dakit azken komentarioren bat egin gura dozun.
Bueno, komentario labur bat. Azala erradiazio ultramoretik babestu behar dugula, eta gure bizitzan zehar agertzen dira orbanak begiratu A, B, D, E, K araua aplikatzen.
Ederto baten, ba, gomendio horregaz amaituko dugu, Juan del Arco, eskerrik asko betiko moduan geurean egotearren, eta hurrengo zapatuan egingo dugu berba.
Eskerrik asko zuri Gontzal, eta entzule guztiei beti bezala.